Գլուխ 6-րդ. Սոմզի անձնական կյանքը. Դեպի Գրին փողոցը գնալիս Սոմզը հանկարծ հիշեց, որ պետք է այցելի Դյումիթրուսի վաճառատունը Սաֆոկ փողոցում և իմանա, ինչ հույսեր կան Ջոն Քրումի այն նկարը գնելու Բոլդերբրիից. Համարյա թե արժեր պատերազմի նեղությունները կրած լինել, եթե նույն այդ պատերազմի պատճառով Քրոմի այդ նկարը հիմա, այսպես ասած, շրջանառության մեջ է մտնում. Մեծ Բոլդերբին մահացել էր, նրա որդին ու թոռը սպանվել էին պատերազմում. Հարստությունը ժառանգել էր նրանց մի ազգականը, որ ուզում էր ծախել ամեն ինչ, ըստ ոմանց Անգլիայի ներկա դրության պատճառով, ըստ ուրիշների, որովհետև նա շնչարգելությամբ է տառապում. Եթե Դյումիթրիուսի ձեռքը անցներ այդ նկարը, գինը անմատչելի կլիներ արդեն։ Ուստի Սոմզին անհրաժեշտ էր նախ իմանալ, Դյումիթրուսը ձեռք բերել է արդյոք, եթե ոչ, ինքը ճանար գնել։ Եվ նա Դյումիթրուսի հետ սկսեց պարզապես խոսել այն մասին, թե Մոնտիչելիի արժեքը նոր չի բարձրանալու հիմա, երբ մոդա է դարձել, որ նկարը ինչ ասես լինի, միայն թե ոչ իսկական գեղանկար։ Հետո խոսակցության նյութ դարձավ Ջոնզի ապագան։ Հարևանցիորեն անդրադարձան նաև Բաքստոն Նայթի գործերին։ Եվ միայն դուրս գալուց առաջ էր, որ Սոմզը ավելացրեց. «Ուրեմն Բոլդերբիի այն քրոմը չեն ծախում ի վերջո»։ Ուղղակի ցեղային գերազանցության հպարտ մի ժպիտով, ինչպես նախատեսել էր Սոմզը արդեն, Դյումիթրիուսը պատասխանեց. «Օ, ես ձեռք կբերեմ այդ նկարը ձեզ համար, պարոն Ֆորսայթ»։ Նրա մի կոպը թրթռաց, և դա ավելի ևս ամրացրեց Սոմզի որոշումը անձամբ գրել նոր Բոլդերբիին և հասկացնել, որ Քրոմի նկարը գնելու միակ արժանավայել ձևը միջնորդավաճառականից խուսափելն է։ «Շատ լավ, ցտեսություն», ասաց և դուրս եկավ, պարզապես բան գցած լինելով Դյումիթրիուսի ականջը։ Գնաց Գրին փողոց, պարզվեց, որ Ֆլերը դուրս է եկել և ուշ է վերադառնալու, մի գիշեր ևս մնալու է Լոնդոնում։ Սրտնեղաց շարունակեց ճանապարհը տաքսիով դեպի կայարան։ Տուն հասավ ժամը 6-ի մոտ։ Օդը ճնշիչ էր, մոծակները կծում էին, ամպրոպ էր մոտենում։ Վերցնելով նամակները փոստարկղից, բարձրացավ իր առանձնասենյակը, մաքրվելու համար Լոնդոնի աղտեղությունից։ Անհետաքրքիր փոստ էր, մի ստացագիր, գնումների մի հաշվեցուցակ Ֆլերի անունով, մի շրջաբերական փորագրանկարների ցուցահանդեսի մասին, մի նամակ, որ սկսվում էր այսպես. «Սըր, ես իմ պարտքն եմ համարում»։ Երևի մի բարեգործական հաստատության կոչն է կամ տհաճ մի բան։ Անմիջապես ստորագրությանը նայեց։ Չկար ստորագրություն։ Չհավատալով աչքերին դարձրեց մյուս էջը, զննեց բոլոր անկյունները։ Սոմզը հասարակական գործից չէր, և դեռ երբեք անստորագիր նամակ չէր ստացել կյանքում։ Առաջին մղումը եղավ պատռելու դեն գցել, որպես վտանգավոր մի բան։ Երկրորդ մղումը եղավ կարդալ, որպես ավելի ևս վտանգավոր։ «Սըր, ես իմ պարտքն եմ համարում հայտնել ձեզ, ոչ մի շահ չունենալով այս հարցում. Ձեր տիկինը կապված է մի օտար երկրացու հետ»։ Հասնելով այդ բառին, Սոմզը մեքենաբար կանգ առավ ու զննեց փոստի կնիքը։ Հնարավորին չափ թափանցելով կապի մինիստրության սարքած այդ անլուծելի հանելուկի մեջ, կարողացավ «Սի»-ի նման մի բան ջոկել վերջում, իսկ մեջտեղում մի «Թ»։ «Չելսի»։ «Ոչ, Բեթերսի»։ «Գուցե»։ Շարունակեց կարդալ. «Այդ օտար երկրացիները բոլորն էլ նույն պտուղն են. Դուրս պետք է շպրտել նրանց. Այս մեկը ձեր տիկնոջ հետ հանդիպում է շաբաթը 2 անգամ. Անձամբ գիտեմ և տանել չեմ կարող, երբ տեսնում եմ անգլիացուն խաբում են. Ինքներդ հետևեցեք և կտեսնեք, ճիշտ եմ ասում, թե չէ. Չէի խառնվի, եթե բանը կեղտոտ մի օտար երկրացու հետ չլիներ. Ձեր խոնարհ ծառան»։ Սոմզը դեն գցեց նամակը այնպիսի մի զգացողությամբ, որ ասես իր ննջասենյակն էր մտել ու սև ուտիչներ էր տեսել ամեն կողմ։ Նամակի անստորագիր լինելը մի նողկալի, սարսռեցնող լկտիության բժգանքով լցրեց այդ պահը։ Բայց ամենավատն այն էր, որ այս կասկածը ուրվականի պես թաքնված էր արդեն իր մտքի խորքում։ Սկսած այն կիրակի երեկոյից, երբ Ֆլերը ցույց տվեց մարգագետնում թափառող Պրոսպեր Պրոֆոնին և ասաց. «Կատվի նման որս է փնտրտում»։ Այդ չէր պատճառը արդյոք, որ հենց այսօր ուշի-ուշով վերընթերցեց իր կտակը ու ամուսնական ընծայագիրը։ Եվ ահա հիմա այս անանուն սրիկան, որ երևի ոչ մի շահ չունի, բացի օտարերկրացիների հանդեպ իր մաղձը թափելուց, դուրս քաշեց ուրվականը մութ անկյունից, իսկ ինքը հույս ուներ ու ցանկանում էր, որ դա հենց այդ մթության մեջ էլ կմնա։ Իրեն ստիպում են իր այս տարիքում այսպիսի բան իմանալ Ֆլերի մոր մասին։ Երկծալ նամակը վերցրեց գորգի վրայից ու ճիշտ մեջտեղից պատռեց, բայց հետո, երբ դեռ պատռվածքը չէր հասել ծալքին, կանգ առավ ու նորից կարդաց։ Այդ րոպեին նա իր կյանքի ամենավճռական որոշումներից մեկն էր ընդունում։ Ոչ, թույլ չի տա, որ մի նոր խայտառակություն փաթաթեն իր վզին։ Երբեք։ Ինչպիսի միջոցների էլ դիմի, ի վերջո, իսկ խնդիրը ամենահեռատես ու ամենազգույշ վարվելակերպ է պահանջում։ Երբեք չի անի այնպիսի մի բան, որ վնասի Ֆլերին։ Հենց որ այդ որոշումն ընդունեց, միտքը նորից սկսեց իր ղեկին ենթարկվել և լվաց ձեռքերն ու երեսը։ Ձեռքերը դողում էին սրբելու ժամանակ։ Այո, թույլ չի տա, որ խայտառակություն լինի, բայց պետք է մի բան անել, վերջ տնելու համար այդ տեսակ պատմությանը։ Կնոց սենյակը գնաց ու կանգնեց այնտեղ, շուրջը նայելով։ Մտքովն անգամ չանցավ փնտրել այնպիսի մի բան, որ հանցանշան լիներ կնոջ դեմ, և իրավունք տար իրեն սպառնալիքի տակ պահելու նրան։ Այդպիսի բան չէր էլ կարող գտնել, շատ գործնականքին էր անետը։ Նրան գաղտնի հսկողության ենթարկելու միտքը հեռու մղեց իսկույն ևեթ։ Շատ լավ էր հիշում նախկին փորձը տարիներ առաջ։ Ոչ, իր ձեռքում ոչ մի ապացույց չկա, բացի այս պատռված նամակից, որ գրել է մի անանուն սրիկա, իսկ իրեն բուռն վրդովմունք է պատճառում այդ սրիկայի լպիրշ միջամտությունը իր անձնական կյանքին։ Օգտագործել այս նամակը նողկալի էր իր համար։ Բայց երևի ստիպված կլինի։ Ինչ լավ եղավ, որ Ֆլերը տուն չեկավ այսօր։ Դուռը թակեցին, ընդհատելով նրա տանջալի խորհրդածությունները։ «Պարոն Մայքլ Մոնթեսեր սպասում է հյուրասենյակում, կընդունեք նրան»։ «Ոչ», ասաց Սոմզը։ «Չէ, այո, կիչնեմ հիմա»։ Ինչ ուզում է լինի, միայն թե այս մտքերից ազատվի գետ մի քանի րոպե։ Մայքլ Մոնթը մարզազգեստով կանգնել էր ծածկած պատշկամբում և ծխում էր։ Երբ Սոմզը երևաց, նա դեն գցեց սիգարետը և մատներով մազերը սանրեց։ Սոմզը տարօրինակ մի վերաբերմունք էր զգում այս երիտասարդի հանդեպ։ Ըստ հին չափանիշների, նա թեթև սոլի կամ պատասխանատու մի ջահել էր անկասկած, բայց և համակրելի էր մի տեսակ, մանավանդ երբ իր կարծիքները միանգամից դուրս էր տալիս արտակարգ մի զվարթությամբ։ «Ներս ամեցեք», ասաց։ «Թե ելեք»։ Մոնթը հյուրասենյակ մտավ։ «Կարծում էի, Ֆլերը վերադարձած կլինի, սար, բայց ուրախ եմ, որ չի եկել։ Խնդիրն այն է, որ ես սոսկալի սիրահարված եմ նրան, այնպես սոսկալի սիրահարված, որ մտածեցի, լավ կլինի դուք իմանաք»։ Իհարկե սկզբից ծնողներին դիմելը հնացած ձև է, բայց մտածեցի, որ ներողամիտ կլինեք դրա համար։ Ես նախ իմ հոր հետ էլ խոսեցի, և նա ասում է, եթե ես ընտանիք կազմեմ, ինքը թևթիկունք կլինի ինձ։ Իսկապես նրան դուր է գալիս այս միտքը։ Ես նրան ասացի ձեր գոյայի մասին։ Օ, պատասխանեց Սոմզը անասելիորեն չոր։ Նրան դուր է գալիս։ Այո, սր։ Իսկ ձեզ։ Սոմզը թեթև ժպտաց։ Գիտեք, վերսկսեց Մոնթը շուռումուռ տալով իր ծղոտե գլխարկը ձեռքերում, մինչ նրա մազերը, ականջները, հոնքերը կարծես վերվեր էին ցցվել հուզմունքից։ Գիտեք, երբ մարդ պատերազմով է անցել, շտապում է իր կամքից անկախ։ Շտապում է ամուսնանալ, ասաց Սոմզը դանդաղորեն, հետո էլ բաժանվել կնոջից։ Բայց ոչ Ֆլերից, սր։ Պատկերացրեք, եթե դուք լինեիք իմ տեղը։ Սոմզը կոկորդը մաքրեց։ Հարցը այդ ձևով դնել բավական համոզիչ փաստարկ է։ Ֆլերը դեռ շատ ջահել է, ասաց։ Օ, ոչ, սր, մենք այսօր հավորձերացել ենք արդեն։ Հայրս կատարյալ երեխա է թվում ինձ։ Նրա մտածողական ապարատը տեղի չի շարժվել։ Բայց դե նա բարոնայթը իհարկե, և դա ետ է պահում նրան։ Բարոնայթ, կրկնեց Սոմզը, դա ի՞նչ է նշանակում։ Բարդ, սր, այսինքն բարոնետ։ Ես էլ մի օր բարդ եմ լինելու։ Բայց ես մոռացության կտամ այդ բանը, գիտեք։ Դե գնացեք և այս բանն էլ մոռացության տվեք, ասաց Սոմզը։ Մոնթը աղերսագին գոչեց։ Օ, չէ, սր, ես պարզապես չեմ կարող հեռանալ, թե չէ, բանս բուրդ կլինի։ Համենայն դեպս դուք երևի թույլ կտաք, որ Ֆլերը այնպես անի, ինչպես ուզում է։ Տիկինը իմ դեմ ոչինչ չունի։ Միթե, ասաց Սոմզը սառնորեն։ Դուք ինձ կտրականապես չեք մերժում, չէ՞։ Երիտասարդն այնպիսի տխուր դեմք էր ստացել, որ Սոմզը ժպտաց։ Ձեր կարծիքով դուք շատ եք ծերացել, ասաց նա, բայց ինձ զարմացնում է ձեր արտակարգ ջահելությունը։ Ամեն ինչում առաջ վազելը հասունության ապացույց չէ։ Շատ լավ, սար, մեր տարիքի մասին խոսքս ետ եմ վերցնում, բայց որպեսզի ցույց տամ ձեզ, թե լուրջ է իմ մտադրությունը, ես գործի եմ մտել։ Ուրախ եմ։ Մի հրատարակչի հետ բաժնընկեր եղա։ Դրամագլխի իմ բաժինը հայրս է դնում։ Սոմզը ձեռքով ծածկեց վերանա։ Քիչ էր մնացել, որ ասի, աստված օգնի այդ հրատարակչին։ Նրա մոխրագույն աչքերը զննող հայացքով սևեռվել էին հուզված երիտասարդի վրա։ Ես ձեր դեմ ոչ մի հակակրանք չունեմ, պարոն Մոնթ, բայց Ֆլերը ամեն ինչ է ինձ համար։ Ամեն ինչ, հասկանում եք։ Այո, սր, գիտեմ, բայց ինձ համար էլ ամեն ինչ է նա։ Գուցե, ուրախ եմ համենայն դեպս, որ ինձ ասացիք, և կարծում եմ էլ ավելացնելու ոչինչ չունենք հիմա։ Ուրեմն մնում է, որ Ֆլերը որոշի, սր։ Հուսով եմ, երկար կմնա այդպես։ Դուք չեք քաջալերում ինձ, ասաց Մոնթը հանկարծ։ Ոչ, ասաց Սոմզը, իմ կենսափորձը թույլ չի տալիս, որ հապճեպ ամուսնությունը խրախուսեմ։ Ցտեսություն, պարոն Մոնթ, ձեր ասածը ես չեմ հայտնի Ֆլերին։ Օհ, բացականչեց ուղակի Մոնթը, ես կարող եմ իսկապես ջախջախել այս գլուխս, եթե Ֆլերը իմ կինը չլինի։ Նա շատ լավ գիտե այդ։ Երևի, և Սոմզը երկարեց իր ձեռքը։ Երիտասարդը մտամոլոր սեղմեց, ծանր հառաչեց, և քիչ հետո լսվեց նրա մոտոցիկլետի հեռացող աղմուկը, որ բարձրացող փոշու և ջարդված ոսկորների մտապատկեր հարուցեց Սոմզի մտքում։ Այս երիտասարդ սերունդը, մտածեց նա ճնշող մի զգացումով, և դուրս եկավ մարգագետին։